Entre nos, só a tensión da auga. Membrana imantada que resiste o máis sutil contacto. A rigidez de todo o recto. Tivo que arder o océano para que fondo e superficie bailasen.